Tak, dobrý večer všetkým prajem. Vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitalkov. Dnes s veľmi užitočnou a zaujímavou témou, ktorou je time management, a teda nejaké správne pracovanie s časom, aby ste stíhali toľko vecí, ako stíha teda náš dnešný host Jakub Žilinčan. Vítaj medzi nami, Jakub. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja ťa tak na úvod predstavím, možno aby diváci mali tiež predstavu, že prečo vlastne sme pozvali teba na túto tému a teda prečo si ty vhodným speakerom práve k time managementu. A Jakub teda sa venuje marketingu, pokiaľ sa nemýlim, a dobre som čítala, viac ako 15 rokov. Ty si teda bol od nejakej stáže v Zaragoze, v Google, v Dubline si dokonca pre nich pracoval, až si teda sa dostal k tvojmu asi vtedajšiemu klientovi, ktorí boli Electronic Stars, pokiaľ sa nemýlim, pred rebrandingom. Dnes teda Berlin Brand Group, a tam vedie teda medzinárodný už tým, vlastne, že aj bratislavský, aj nemecký, pokiaľ sa tiež nemýlim teda, môžeš ma potom opraviť a doplniť. A teda dnes už máš pod sebou asi, že desiatky ľudí, a tam už je naozaj dôležité mať dobrý time management, nielen svoj, ale teda manažovať aj celý ten tým. A teda, ako popri tom stihol si dorobiť aj školu, je teda už PhD, aj MBA titul, aj dve deti, takže naozaj máš toho veľa, okrem teda hlavnej práce si sa priznal, že máš vždy aj nejaký side project, takže naozaj dúfam, že dnes nám prezradíš niečo z toho tvojho know-how a povieš nám, ako to robíš, teda si sa priznával pred tým ešte streamom, že toto sa ťa ľudia často pýtajú, tak prosím, teda dnes nám povedz, ako to robíš. A teda ešte než začneme, ja pripomeniem divákom, ktorí nás sledujú, že tuto pod tým streamom teda píšte do komentárov vaše otázky, akékoľvek na Jakuba teda k téme, a nebojte sa teda pýtať, sme tu teraz hodinku pre vás, takže naozaj využite ten čas a píšte komentáre. A môžeme sa teda do toho vrhnúť rovno z tej témy. A môžeš nám teda povedať, že čomu presne sa venuješ, alebo ako vyzerá možno taký ten tvoj pracovný deň v Berlin Brand Group?
Super, super, ďakujem. Takto predstavenie bolo v summary úplne, úplne presné. Hej? Čiže Berlin Brand Group je nadnárodná e-commerce spoločnosť, prevádzkujeme asi 70 e-shopov naprieč Európou. A je to vlastne D2C, to znamená, že vyrábame naše vlastné značky, dizajnujeme ich, predávame ich, celý ten supply chain vlastníme my. A minulý rok sme sa teda diverzifikovali ešte do ako keby akvizície existujúcich značiek. Čiže rozširujeme to portfólio direct to consumer brandov, pôsobnosť čisto e-commerce naprieč celou Európou. No a ako si správne poznamenala, tak mojou zodpovednosťou je vedenie marketingu toho, tej webshopáckej časti, nie úplne Amazon a Marketplaces, ale teda zodpovednosť za tú komplexitu shopov. Pričom polka týmu mi sedí v Bratislave, druhá polka v Berlíne, takže tak toto nejako celé snažíme manažovať v aktuálnom challenging prostredí. Môžeme prejsť možno rovno aj
nejaké
slovo. Ja by som ešte chcel sa v prvom rade aj poďakovať všetkým, ktorí nás počúvajú alebo budú počúvať, že sa rozhodli venovať čas práve takejto téme. Čas je komodita proste, takže že ďakujem, že ste tu. A aby to bolo useful, tak v rámci tejto liveky by som chcel mať najmä diskusie, hej? Čiže aby to nebolo nejako o mne a ako sa tu chváli a tak ďalej, ale môžem možno poradiť v niektorých témach. Možno vy mi budete vedieť poradiť.
Super, super. Tak určite pýtajte sa, diskutujte s nami. A možno na začiatok nám môžeš opísať tak úplne, že konkrétne, že ako vyzerá taký tvoj pracovný deň a možno týždeň, že aké aktivity vlastne na tvojej pozícii musíš vykonávať s tým týmom.
Jasné. Tak ja ten týždeň mám rozdelený na dni, v ktorých sa venujem rôznym častiam. Čiže to je taká jedna zo základných pravidiel toho efektívneho time managementu alebo práce, že sa snažím zgrupovať veci, ktoré sú k sebe relevantné, do pol dní. Hej? Čiže ani nie tak do dní, ale do pol dní. To znamená, že viem, že pondelok, napríklad ja mám focus time pomerne dlhý od rána až do 12.01. V rámci toho, alebo o 12.00 sa snažím mať každý deň obed, vždy o 12.00, ktorý mám aj vybukovaný v kalendári, lebo potom sa veľmi ľahko na to zabúda. Hej? Takže môj focus time v pondelok, a potom po obede máme rôzne tímové meetingy alebo zlaďovanie s rôznymi tímami. V útorok je to tiež o meetingoch, ale skôr takých one-on-ones, kde sa teda snažím ani nie tak, že operatívne riešiť, ale naozaj mať nejaký ten relationship s tímom a na nejakej personálnej úrovni. A inak to je jedna z najdôležitejších vecí podľa mňa v rámci manažmentu ľudí. A potom už ide streda, štvrtok, ktoré sú naozaj prázdne, keď sa na to pozriem, že z dlhodobého hľadiska, ale vždycky ako keby v najbližších 2 týždňoch sú plné rôznymi ad hoc vecami, ktoré treba riešiť, projektami. Ale hlavne, toto by som tiež vypichol tiež nejakými focus timami, ktoré si ja definujem, že sa chcem venovať nejakému projektu, keď potrebujem robiť. Hej, čiže tam väčšinou si snažím buknúť minimálne hodinku až dve na nejaké že koncepčnejšie veci, aby som stihol chytiť flow. Ale snažím sa tam nabúchať aj nejaké také, že ad hoc okienka, kedy potrebujem vyriešiť veľmi rýchlo veľa malých vecí. Čiže ako vidno, tak všetko je proste o kalendári. Podľa mňa 80% úspechu je o tom vedieť, čo kedy budem robiť. No a nedotkol som sa ešte piatku, ktorý mám vybukovaný defaultne, čo je rok dlhý, pretože v ňom sa snažím venovať naozaj že dlhodobým koncepčným veciam, sebarozvoju, rozvoju tímu, stratégii, kedy naozaj, čo už len polhodinkový meeting proste rozbije tú koncepciu. Hej? A je rôzne veľa výskumov, ktoré dokazujú to, že keď človek ide do víkendu s tým, že mal takýto deň, v ktorom sa venoval niečomu inému ako operatíve, tak počas víkendu dobiehajú tie myšlienky v dobrom, dozrie to, hej, a potom ten pondelok, ktorý mám zase do obeda ako focus time, je možné ešte doklepnúť ako keby čerešničkou na torte tie idei z piatka.
Super. A máš tu to, ako keby toto rozdelenie, že striktné, alebo keď napríklad nejaký klient by veľmi chcel stretnutie iný deň, ako ty to máš bežne naplánované, tak to porušíš?
Je to viac menej striktné. Akože keď hovoríš klient, tak áno, mám nejakých externých partnerov, s ktorými spolupracujem, pre ktorých mám vydefinované okno stredu, štvrtok, zdieľaný kalendár cez tú, ktorý sa volá Calendly. Podľa mňa must have, hej, že ak máte externé meetingy a neriešim potom time sloty, zlaďovačky, proste tu je môj kalendár a tam mám definované stredy, štvrtky na meetingy.
A keď to rozoberme, teraz sme mali ten týždeň, taký ako keby big picture, a keď ideme tak do detailu, že tvoj deň, máš nejakú takú rutinu, že ako sa správne naštartuješ do tej práce, že čo možno robíš ráno, ako ukončuješ deň, že povedz nám aj o tomto viac.
Jasné, jasné, akože je to celé o rutinách. Ak kalendár je number one, tak rutiny sú number two, podľa mňa. By the way, keď som bol mladý až študent, tak som si hovoril, že nikdy nechcem žiť v stereotype, že to je nuda, rutina, neviem čo, ale... To je ten leverage proste v dospelosti. Inak to nefunguje, hej. Takže áno, ten deň u mňa začína väčšinou 6.30, do 7.30 vyrážam s celou rodinou z domu. Snažím sa porozvážať do škôlok a tak ďalej, kde to treba. Aby som okolo 8.39 zasadal naozaj či už doma na home office alebo v office na svoje miesto. Káva nesmie chýbať hneď na rozbeh. A väčšinou o tej 9.00 už buď začínam meetingami alebo taskami, ktoré sa viac menej ťahajú do 11. 12. Ale do obede sa väčšinou snažím buknúť na naozaj takéže koncepčnejšie veci, lebo cítim, že mi to viac páli. Či už aj dôležitejšie meetingy alebo dôležitejšie veci, na ktoré sa treba zamyslieť. Potom príde obed, naozaj striktne vybukovaná polhodinka, hodinka podľa toho, čo si viem v tom dni dovoliť. A nasledujúce 3-4 hodiny sú zase že odsýpačky, hej, že väčšinou meetingy. Snažím sa tak, aby som do 4.30 bol done so všetkým, čo som potreboval v ten deň spraviť. Nehávam si tam nejaký buffer polhodinový, minimálne. Niekedy sa stane, že ťahám dlhšie, proste sú aj také dni. Niekedy sa mi fakt 4.30 podarí z domu, z roboty. Takže je to proste naozaj taký buffer, že podľa potreby by som to nazval. No a potom, samozrejme, potom idem domov, hej, a všetko family time sa deje podľa správnosti, ako sa má. Niekedy potrebujem večer dorobiť, to sa ale snažím akože minimalizovať na pol hodinu, hodinu. Keď poviem dorobiť, nemyslím tým len prácu, väčšinou aj akože manažment života, hej, lebo proste úrady nepustia, škôlky a tak ďalej. Takže tomuto väčšinou venujem tú hodinu večer a nikdy sa nesnažím odsekávať z toho rodinného času ani zo spánku. To sú dva podľa mňa veci, že keď človek hľadá nejakú úsporu v čase, že kde viem nájsť nejaký ďalší gap, tak toto sú dve veci, kde ja zásadne nekatujem, pokiaľ to není úplne že nutné.
Takže je podľa teba aj dôležité si to úplne oddeliť a možno je dôležité mať potom takto rozštrukturovaný aj ten voľný čas, alebo teda mať aj ten rozplánovaný?
Podľa mňa hej, aj keď je určitá hranica. Hej. Čiže napríklad my s manželkou máme zdieľaný kalendár, kedy sa dejú veci, o ktorých by som nemal, na ktoré by som nemal zabudnúť, napríklad výročia, narodeniny a tak, ale aj rôzne, doktorské prehliadky, proste veci, kde by som mal byť. Inak mi to nevstúpi do pracovného kalendára a to sa potom proste zapracuje inými vecami. Čiže toto je taký iný ten free time, ale keď sa bavíme o nejakom športe, vzdelávaní, hobby a tak ďalej, ja sa to snažím plánovať, určite. Ale je hranica podľa mňa, kedy to už je deštruktívne, že už na seba ten človek má taký tlak aj v tom voľnom čase, že to proste vedie pomaličky ku burnoutu, ktorým som si by the way prešiel a tiež rád si o ňom porozprávam, lebo sú veci, ktoré ma k nemu dohnali, hej?
Určite, určite to rozoberme. Ty si teraz tak našepel to, že vlastne nikdy neuberáš zo spánku a z toho family time, to je teda asi teraz, predpokladám, že možno niekedy to bolo inak, keď si hovoril, že už si skoro k tomu prispel. Keď teraz teda potrebuješ nájsť nejaký časový slot niekde, kde nie je, tak ako to robíš? Deleguješ niečo, alebo čo je tá tvoja metóda, aby si si našiel čas na niečo, čo je potrebné?
Jasne, tak ako delegácia, základný manažerský skill, necíti sa v ňom podľa mňa zo začiatku nikto dobre, lebo je to proste strata kontroly do určitej miery. Na druhej strane, treba si proste spraviť taký tým, že som ten najhlúpejší tej miestnosti, lebo okolo mňa viem, že sú experti na to, na to, na to. A ja som možno dobrý v tom, že viem rozdeliť tú úlohu ako manažer, rozkopnúť dvere, doniesť tie resursy, ale spolíham sa na to, že ten človek to vyrieši. Hej, čiže to je niečo inak, čo mne prinieslo veľký leverage, keď si toto človek uvedomí, že nie všetko stojí na ňom. Čiže to je jedna časť hľadania voľných minút v dni, ale potom by som hľadal aj také rôzne leverage, že kade tade, hej, že minútka tu, minútka tam. A napríklad mne celkom dobre funguje občas multitasking. Viem, že je to deštruktívne, ale multitasking v takých veciach, že ktoré spolu nesúvisia, nie že píšem na mail a som zároveň na videokole a tak ďalej. Skôr napríklad, ak mám že nejaký pasívny meeting, aj také sú, že len vypočúvaš informácie, hej, tak počas neho buď sa idem prejsť, niekedy mám tu bike trenažer, niekedy si na ňom proste jazdím tých 40 minút a zrazu som done, hej, so cvičením na ten deň. Prípadne v tom mojom osobnom čase naozaj pri dvoch deťoch sa mi ťažko hľadať čas na cvičenie napríklad, na ktorom si veľmi zakladám kvôli tomu mental well-beingu. Ale napríklad, že kým sú deti, kým sa kúpu, kým sú v sprche, je to proste 20-30 minút, ktorý ja si viem dedikovať napríklad cvičeniu. Mm-hmm. Chce to akože odhodlanie, predsa len je to cvičenie o 9. večer doma, kde vľavo je čokoláda, vpravo televízia, ale to o tom sú tie no, stereotypy, že keď už raz nabehne človek na tú líniu stereotypov, tak potom už ho tá čokoláda až tak neláka.
Už to ide ľahšie potom. Možno ešte, keď sa vrátime takže iba do toho čisto pracovného dňa. Tak hlavne, ja si myslím teda, že v marketingu asi nie som jediná, kto to zažíva aj vidí u kolegov, že často sa tam ten pracovný čas naťahuje. Možno myslíš si ty, že je dôležitejšie, určiť si to naozaj možno striektnejšie. Samozrejme, že sú výnimky, ale že povedať si, že teda musím skončiť vtedy, že vie byť vtedy človek možno efektívnejší, ako keď si povie, že možno dorobím to večer, alebo čo teba tak nejako sprevádzalo až do toho bodu, že teraz si sa k tomu dostal, že naozaj vieš skončiť 4:30 a nie neskôr.
Hej, to nie je to každý deň, aby si tu všetci nemysleli. Áno, ale naozaj, ak to plánovanie tých taskov a tých okien pracovných vytvára trošku taký tlak na to, že dokončiť to v tom čase, lebo viem, že už potom mám 1,5 týždňa vybukovaný. Čiže ja si to ohraničujem takto, neznamená to, že musím končiť 4:30, ale viem, že vo štvrtok 9 až 12 to musím dokončiť, lebo inak není šanca. Mm-hmm. A on už časom potom dostane človek do oka takú tú, že toto mi môže trvať cca toľko, tu potrebujem chytiť flow, tak si chytím aspoň minútu, hodinu a pol. To časom podľa mňa príde ten skill.
Mm-hmm. Takže toto vlastne, ale možno niekto tak zhrniem, že počas toho dňa ty máš vyslovene taký keby boxíkový systém, hej? Že máš, odhadol si čas, že toto mi bude trvať asi toto. Takže máš to tam presne ako keby naplánované. Čo robíš potom v prípade, že sa ti niečo ako keby možno nepodarí v tom čase, ktorý si určil, alebo sa niečo pokazí, to sa takisto môže stať a musíš napríklad riešiť niečo iné, že vlastne naruší ti to ten tvoj rozvrh. Tak čo v takom prípade potom spravíš?
Akože s čím vyššou pozíciou toto prichádza na čím pravidelnejšie báze, čo je podľa mňa skill, ktorý sa všetci musíme učiť. Pre mňa to bolo veľmi nekomfortné na úvod. Napríklad nejaký meeting, ktorý bol hodený do kalendára, proste, že v piatok po obede, bez ohľadu na to, čo som tam mal ja, hej. Ono, treba si tým proste prejsť, nastaviť si aj pravidlá s tými stakeholdermi a časom sa to proste zladí, podľa mňa. Veľakrát poviem nie. To je akože dosť jednoduchý recept na to sa neprepracovať v tom dni. Alebo proste, že tuto je môj kalendár, najbližšie som voľný za 1,5 týždňa, no, tak buď to počká, alebo ak je to urgent, tak samozrejme, vždycky je to o priorite. Ak je to urgent, tak popresúvam si napríklad tie one-on-one, ktoré nemusí mať striktne útorok po obede, ale je fajn, keď sa stretneme v stredu na obed, takže aj to funguje. Pričom nehovorím, že to je low priority one-on-one, práve naopak, bol to len príklad.
Aký máš potom systém na toto, že si určiť, čo je naozaj že priorita, čo je možno urgentné, ale není to až taká priorita, že ako si rozdeľuješ tie tasky, aby si vedel, že čo máš kedy robiť?
Klasický, tuším, Eisenhower metrix sa to volá, hej? Čiže presne, že urgency slash importance a snaží sa proste mentálne v hlave robiť taký mentálny accounting, že čo z toho budem mať, ak to spravím, respektíve aký veľký fuck up hrozí, ak to nespravím. A opäť je to podľa mňa niečo, čo dostaneš do oka časom, aj keď ja ešte stále som to podľa mňa nevymastroval, že sú veci, ktoré mne prídu dôležitejšie, pričom tá druhá strana povie, že prečo si teraz nepreložíš interview napríklad s externým kandidátom, keď ja s tebou potrebujem riešiť firefighting biznisu, príklad, hej. A to sú naozaj veci, že kde nevieš, čo je dôležitejšie. Možno pingnúť toho človeka, že počuj, fakt sa potrebujeme stretnúť teraz. Napríklad, čo ja považujem tiež za trošku destruktívne, sú tieto, že tímové čety. Hej, že či je to Teams, my fungujeme na Teamse alebo Slack alebo čokoľvek, kde ja mám defaultne nastavený status, že ak to není urgentné, tak to prosím so mnou nerieš cez chat, lebo sa to stratí. Čiže väčšinou sa snažím tých ľudí nadirektovať do mailu, ktorým nefunguje proste dobre ako nejaký task list. Čiže ak teraz nevypadli čísla, nevypadli weby, neviem čo, nefunguje zákazníkom, tak si až tak nemusíme pingať urgentné správy do Teamsu, lebo tam sa to stratí.
Tak s tým súhlasím, hej, to by sa mal všade zaviesť. A keď už si teda takto konkrétne povedal, že posielaš na mail, tak aké komunikačné prostriedky, teda možno aj okrem Teamsom, že či máte na tasky, alebo teda na komunikáciu vo firme, že aby tam naozaj ten workflow pracoval dobre a aby ste sa zbytočne nezdržovali s niečím, že informácia neprešla tam, kam mala.
Podľa mňa žiadna raketová veda, akože ja stále využívam vo veľkom maili práve to, že tiež sa snažím rozmýšľať, či teraz dáva tomu človeku pridanú hodnotu, že o tom vie hneď, alebo sa k tomu dostane, keď chce on. Čiže mail versus chat, veľkú časť tvoria aj online meetingy u nás. Čo podľa mňa je na hranici efektívnosti, že niektoré veci by sa dali vyriešiť skupinovým mailom. A potom ono to má aj za efekt to, že proste väčšina z nás má tie kalendáre tak full, že ak je niečo urgent, tak sa nevieme proste stretnúť najbližšie 2 týždne, hej. Potom si napíšeme a potom vlastne zistíme, že však vlastne sa dá stretnúť, len tam má každý vybukované veci, ktoré možno mohli byť riešené inak. A to je o kultúre proste, aj tiež sme noví viac menej v tomto online environmente, že full, alebo teda hybridnej práci, hej, predtým sa dalo ľahko, rýchlo opýtať niekoho pri kafečku, teraz je to. Naozaj na každý ping potrebuješ nejaký komunikačný kanál. Učíme sa.
A ty svoje konkrétne tasky osobné používaš tak, že máš nejaký papierový DR klasický, alebo máš na to nejaký tool, takisto, keď dáme nejakú praktickú radu.
To je, veľa toolov som sa snažil. Akože nič lepšie ako kalendár mi nefunguje. A to ani nemyslím, že nejaký task v kalendári, ale naozaj, že slot na riešenie tej veci. Niekedy, keď mám že veľké veci, ktoré viem, že potrebujem v kvartáli riešiť alebo tak, tak používam Asanu, mám niečo napísané v nejakom akože strategic PowerPointe, alebo jak by som to nazval, hej. Veľa vecí mám na post-itoch pri sebe, čiže aj takýto offline world do toho zapájam. V tomto nie som podľa mňa, že úplne je dobrá vzorka, že všetko mať správne naplánované v Asane, ako moji nemeckí kolegovia niektorí, kde sa dá tiež podľa mňa prekomplikovať veci.
Hej, to je pravda, niekedy je to viac na škodu. A tak počas dňa, koľko si myslíš, alebo ak sa to vôbec dá, tak povedať, že je taký ideálny počet možno taskov, že aby to človek stíhal, alebo že nakoľko si možno naskeduluješ ten čas, lebo možno aj keď máš 8 pracovných hodín, tak asi nie je dobré úplne si to presne na 8 hodín naplánovať, že aký je ten tvoj kľúč na toto.
Hej, akože dobré, ak sa bavíme o 8 hodinách pracovní, tak 7 hodín mám naplánovaný. Including obed. Hej? Takže tú hodinu sa snažím nehať ako buffer, ale nie vždy sa mi to podarí. Akože niektoré kalendáre sú tak crazy, že 9 až 18, hej, a polhodinové proste sloty, to potom idem taký vyflusnutý domov, že to tiež nie je úplne dobré. Zas na druhej strane niekedy je deň, kedy má, že 100 taskov, ale tým taskom je, že nazdieľaj prístup, napíš tento mail, proste, že klikačky ako také no-brainers to volám, čiže tie sa zase snažím k sebe nejako nagrupovať do polhodinového bloku, vyriešiť 5 taskov.
Takže tak. Záleží asi od toho časového odhadu, že koľko. A dávaš si také možno, že maximálny slot, kedy si ešte efektívny, že dajme tomu 30 minút, 45 minút, že už vieš, že keď to bude dlhšie, tak už ako keby to je strata času, lebo už sa nesústredíš.
No, záleží zase, že ak je to koncepčná vec, ktorú potrebujem sa veľa zamýšľať, tak nemám problém si tam dať, že 7-hodinové okno, lebo proste nechcem, ma niekto vyrušil. A naozaj celý piatok idem v tej téme, napríklad. Ale niekedy aj 10-minútový meeting je, hej, že nad moje sily. A niekedy 2-hodinový je v pohode. Čiže tam podľa mňa to strašne závisí od projektu, či ma to baví, od ľudí, ktorí sú voľnutí, od prípravy celého toho. A v neposlednom rade, čo som chcel aj v poslednej myšlienke spomenúť, je to počúvať ako keby seba, že nie každý deň sa zobudím s tým, že dneska bude super efektívny deň. Proste je pár dní v mesiaci, kedy to proste nejde. Hej? A je to OK si to priznať a je proste OK vtedy, ja neviem, sa ísť, prejsť na dlhšie, ako väčšinou chodím, lebo proste mi prídu iné myšlienky. Naštartuje sa ten mozog a tak.
Túto tému som ja tak chcela otvoriť, že čo teda keď presne, že máš napríklad popredu naplánované, že tento týždeň musím to stihnúť veľa, ale napríklad ochorieš, necítiš sa dobre, že naozaj zrazu nie si taký efektívny ako bežne. Čo potom s tými taskami, ktoré tam stoja alebo ktoré si mal naplánované?
Tak ono je dôležité podľa mňa byť k sebe úprimný, hej. Prvá dobrá realizácia je, že svet sa neprestane točiť, keď ide Jakub na dovolenku, alebo je chorý nebude, alebo niečo. Čiže vieš, to neznamená, že nie som lojálny alebo nadrajvovaný firme, ale tá firma proste je kolos, ktorý ide ďalej. Hej? Takže toto si je dobre si uvedomiť a potom proste buď popresúvať tie veci, však tí ľudia sú ľudia, rozumejú. Hej? A ak je niečo fakt, že super urgent, tak sa naozaj double, triple checknem, či je to až tak urgent, že teraz s covidom to potrebujem riešiť. Hej?
Mm-hmm.
Takže tak.
Super. A teda už sme zase ako keby trošku toho delegovania. Ty si povedal, že v tom sa teraz cítiš sebavedomo, že to ti ide. Tak aký máš na to systém, na to delegovanie? Že kedy delegovať, aké úlohy, komu, ako to robíš?
Akože tak, že cítim sa sebavedomejšie ako na začiatku, ale podľa mňa ešte long way to go stále. Podľa mňa sa to deje oveľa ľahšie vtedy, keď ten tým má medzi sebou vybudovanú dôveru. A to je o tom, že proste len spolupracujeme v dlhšiu dobu. A rozumieme, že ten človek potrebuje taký level detailu, ale už keď idem za lineu, tak už to považuje za to, že sa snažím ho mikromanažovať. Hej. Čiže ja sa skôr snažím povedať kontext, cieľ, že kam chceme ísť, ale nie ako. Pokiaľ vyslovene nie je toto akože vyžadované tým človekom, že fú, tak toto, ale s týmto som sa nikdy nestretol, tak si dáme nejaký brainstorming, že čo keby sme spravili tieto dve, tri veci a potom samozrejme toho človeka to vždy nakopne proste a už vie rozmýšľať v tých svojich limitoch.
Mm-hmm. A neviem, či si niekedy taký problém teda riešil so zamestnancami, ale možno, že riešil sa niekedy ty ten ich pracovný čas a time management, že si zistil, že napríklad niekto nie je efektívny a možno mal pocit, že nestíha, ale bol vlastne problém v tom, že nemal možno dobre zaradené tasky. Alebo ako zistíš u druhých ľudí toto, že či sú naozaj efektívni a využívajú ten pracovný čas tak, ako ho majú?
Podľa mňa sú to dve rozdielne veci, že či využíva time management správne a riešiť jeho pracovný čas. Lebo jeho pracovný čas som takmer nikdy neriešil. Akože 99% prípadom je jedno, kedy robíš len tú správu. Hej? A ja vždy hovorím, že máš moju dôveru, až kým ju nestratíš, takže celkom tí dospelí rozumejú, čo tým chcem povedať. A čo sa týka time managementu, tak tam som väčšinou tí ľudia za mnou prišli. Že počúvaj, teraz struggle s prioritami, alebo je to fakt na mňa veľa, poďme si povedať. Poradiť si na základe nejakých jednoduchých typov time managementu, samozrejme to si zdieľame, či už na nejakej osobnostnej rovine, alebo aj tímovej a tak ďalej, ale aspoň u nás v BBG je tá dynamika tak obrovská, že ten človek sa proste time management naučí veľmi rýchlo hodením do studenej vody.
Tak, super. A máme tu už aj prvú otázku, ja teda vyzvám aj ostatných, že už sme v polovici, takže kľudne, kľudne pýtajte sa, píšte do komentárov. A Slavomíra sa teda pýta, že ako dosiahneš to, aby ťa nikto nerušil?
To je super, hej, presne. Čiže jednak tým, že si vybukujem kalendár, to už akože dopredu manažujem očakávania. A keď už som v tom kalendári, tak som proste vypnutý. Z chatu, aj z mailu proste neriešim. Ja takmer nikdy nezdvíham inak telefón, lebo na to jednoducho nemám čas a ospravedlňujem sa týmto verejným kanálom, mojim externým partnerom, ktorí sa často snažia dovolať, ale proste ja, pokiaľ si ten slot nedohodneme, není šanca okrem obedného kolu, hej. Čiže proste je to len o tom byť striktný, no. Čiže a toto, čo som povedal, sa dá spraviť na home office, ale keď som v office, neviem, že či je to tým, že všetci tak nejak akože pracujeme na tejto nejakej rovnakej vlne, ale nemám s tým problém, že by niekto za mnou chodil a rušil ma vecami, kedy nemôžem. A keď naozaj potrebujem nejaký fokus, tak buď to robím doma, že naozaj tam ťa nikto neruší, alebo sa zavrem niekde inde. Ale keď som na svojom mieste, tak som open to be disturbed.
A keď ty si ako keby prišiel do toho týmu alebo teda začal si ho riadiť, tak bolo to takto odjak živa, alebo si to musel nejako učiť tých zamestnancov a kolegov? Pretože ja napríklad mám takú skúsenosť, že teda v open office nepomáha ani keď si dám slúchadka, ani keď to mám v kalendári, že stále niekto príde a dokáže na mňa mávať kvôli úplnej hlúposti, si teda dokážem povedať, a to už keď ťa vytrhne z toho flow, tak je to problém, takže potom sa vrátiť naspäť. Takže musel si to ty nejako možno presadzovať, alebo tak nejako prirodzene tí tvoji kolegovia na to nabehli?
A ono to príde časom vždy, ale nikdy neuškodí, ak sa to proste opakuje raz, dva, trikrát si napriamo povedať. Ja viem, že sú to akože nepríjemné témy, lebo sa snažíš niekomu niečo dohovoriť, ale tu by som možno dal moje prvé literárne odporúčanie knižky Radikálna otvorenosť, alebo Radical Candor, tuším, tak sa to volá, kde je presne o tom, že ani nie tak, že povedz, čo máš na jazyku, to môže byť niekedy trochu nebezpečné, ale naozaj, že ak ťa to trápi, tak to proste povedz, a nie, že teraz si zoberieš túto story a budeš to riešiť mesiac na obede s kolegyňami, že ty kokozom furt za mnou chodí a pritom ona ti o tom nevie, že to je problém, hej. Tak ono ako tá otvorenosť dosť často vyrieši veci.
Takže napriamo to povedať, ak sa niekto vyrušuje. A čo možno, keď je to klient a práve ti volá a je zvyknutý teda, že ostatní mu možno zdvíhajú telefóny a ty nezdvíhaš, tak ako si to odkomunikoval ty s tými externými partnermi?
To je presne akože môj prípad len z tej opačnej strany, že mu niekto volá a nedvíham, ale ja sa to snažím vždy veľmi, akože nie preto, že by som nechcel, ja reálne nemôžem. Čiže vždy, keď si nájdem nejaký slot, tak odpíšem aspoň SMS-ku, že počúvaj, poďme si nájsť termín, kedy to vieme spraviť, alebo vieš mi to napísať do mailu a tak ďalej. Naozaj ten, pre mňa je telefón veľmi akože disruptív, preto ho nepoužívam.
A teda, keď sme sa už dotkli teda toho flow a toho nejakého deep worku, ktorý je dôležitý, tak čo tebe pomáha možno dostať sa do toho, aby si naozaj chytil flow, sústredil sa?
Jasne. Čiže zase, manažment očakávaní v kalendári, že viem, že tento deň ma čaká. To je tiež celkom fajn si deň predtým minimálne povedať, že aha, zajtra ma čaká toto a toto. Teším sa na to, slež neteším. Hej. A potom základom je to, že som dobre vyspatý a tým nemyslím, že teraz som nejaký dlho spáč alebo čo, ale v nejakom režime fungujem. 7,5 hodiny je pre mňa proste úplný ideál. A to sú také, že úplne basics za mňa. A potom sú také rôzne hacky, že buď sa celkom sa rád otužujem, hej, že napríklad toto riešim aj v strede dňa, keď som na home office, že medzi meetingami alebo medzi tým, keď sa idem šlahnúť do takejto nejakej väčšej témy. Šport mi extrémne pomáha a to môže byť fakt, že 20 minút na tom rotopede alebo že 20 minútová prechádzka okolo domu alebo niečo. Takže ja sa snažím ten mozog prekysličiť alebo nastimulovať rôznymi hormónami, ktoré inak proste v nudnom open office nemáš. Hej. A to je proste káva, vzduch, potenie, vieš, že endorfíny.
Lebo teda niektorí biohackeri vyslovene to už aj so stravou, nápojmi, že majú ako to vychytané.
Ja experimentujem, že presne ako povedal, že 80% úspechu je podľa, že kalendár a potom ja robím tiež tieto čerešničky na torte, že od intermittent fasting cez, vieš, otužovania, to všetky trendy, čo si vieš predstaviť. Ale zase som v tom taký, že poďme to vyskúšať, ak to pomôže aspoň 5% na uplifte, skúsme ďalej. ale zase nie som tam striktný, že teraz mám apky a som napojený na prístroje celé dní, hej.
Super. A ty si teda na začiatku si to tak načal, že už si bol teda pri tom vyhorení, alebo teda neviem až do akej fázy to zašlo, môžeš nám o tom povedať aj viac, lebo dnes je naozaj taký trend, že treba byť efektívny, treba byť produktívny, ale teda tiež to má asi svoje hranice. Tak možno povedz si viac o tom svojom príbehu, aby sa možno aj diváci nie že inšpirovali, ale možno vyvarovali skôr toho teda, čo tebe sa stalo, alebo ako to teda celé bolo.
Hej, ja by som tu dal primárny disclaimer, že to nebolo úplne z práce, ale ono to jedno s druhým súvisí, hej, že v poslednom živote boli ťažké veci, hej, narodilo sa mi dieťa, ja som mal nejakú operáciu, ktorá bola jednak bolestivá, potom som zle spával a to je jedno s druhým. A vlastne po tej operácii som sa zobudil, že a ty kokos, toto nie je úplne OK. Čiže tým triggerom bola napríklad u mňa anestéza, čo je. Ale pri iných to môže byť nejaký traumatický event, alebo to môže byť aj proste zo dňa na deň, kto vie. V tomto nie som úplne expert, ale viem, že ten feeling je klasický burnoutový, ktorý nikomu proste neprajem, že strašne dlho spíš, aj tak sa zobudíš rozbitý, nedokážeš sa najesť, proste pohybuješ sa po výťah mátoha, nie je to ešte robiť nejaký flow a všetky ostatné veci. Čiže ono nie, že tým trpí robota a ty, ale aj rodina reálne a všetci okolo teba. Takže ono je to dobré si to potom nejako priznať a veľmi aktívne riešiť, čo ja som veľkým fanušikom a nebýval som, lebo som si myslel, že je to prejavom nejakej slabosti, je rozprávať sa s psychológom. Hej? Možno nie s psychiatrom, to už je dosť také ako medikamentózne, ale akože psychológ je, len ti dá proste pohľad na dušu, do duše, do niečoho, čo ťa proste naozaj trápi a nevieš o tom. A keď s tým pomaličky pracuješ, tak si uvedomíš veci, že kde máš pridať, kde môžeš ubrať. A toto bol podľa mňa game changer, no a potom fokus na spánok a trošku viac pohybu.
Takže to ti pomohlo potom
hej,
sa z
hej.
toho dostať. A ešte tu mám od Slavomíry doplňujúcu otázku k tomu, teda, čo sa pýtala predtým, tak skočím na to teraz. A to bola teda tá otázka, že ako nejako ľuďom povedať, že sa potrebuješ sústrediť, aby ťa nevyrušovali. A píše teda, že OK, ale že nestane sa potom časom, že za tebou ľudia v týme prestanú chodiť a tým pádom strácaš prehľad o veciach, ktoré sú dôležité.
Ak si control freak, tak je to problém. Ak dôveruješ ľuďom, že vedia, čo majú robiť a správne nastavíš tie očakávania, kam sa chcem dostať, tak teoreticky by ťa nemalo trápiť to, že vieš na dennej báze, ako to pokračuje. Samozrejme, proste nejaké check-iny a tak ďalej. Na to sú tie one-on-one skvelé, že si to proste prejde sa aj osobný život, keď chce ten človek, ale prejde sa aj nejaký status projektov. Ale toto je jedna podľa mňa z vecí, ktorá ma tiež doviedla k tomu nejakému burnoutu alebo nespokojnosti v práci, že prílišný perfekcionizmus a prílišný tlak na to vedieť, kde sa nachádza milión vecí. Samozrejme, to, akože čím vyššia pozícia, tým väčší záber projektov, tým väčší detail a tak ďalej, ale je treba si vedieť veľmi otvorene sebe povedať, že pokiaľ som schopný to proste nejako tráviť, a odkedy už som mikromanažer, odkedy už som deštruktívny v tom procese.
Takže si sa naučil niektoré veci pustiť asi skôr.
To je akože taká dosť dobrá životná filozofia, ktorú som sa aj naučil časom. A to nie je, že byť ležerný k veciam, alebo jak sa to povie, ale skôr proste, že spoliehať sa aj na iných, no. Nie som majster sveta.
Tak často možno to aj lepšie dopadne, ako keď si myslíš, že všetko musíš robiť sám. A potom, a ešte teda chcel som sa dotknúť toho, že čo je ako keby... Ako nevyhoriať sme sa bavili, prečo som sa to teraz úplne do toho zamotala. A ty si teda začal i hneď ako keby riešiť ten problém s tým psychológom, alebo ako to celé zabiehalo, že teda po tej anestéze si hovoril, že to ti pomohlo, ale kedy si prišiel až do toho, že musíš ísť ako keby za tým psychológom?
Jasne, tak ono to má akože dosť veľké také fyzické prejavy, celý ten burnout. Čiže tebe je naozaj zle, ty si myslíš, že umieraš, môžeš mať proste panický záchvat a tak ďalej, čo je veľmi podobný feeling infarktu, aspoň z toho, čo som si nejako načítal. Čiže neraz bola u nás záchranka s tým, že som nebol úplne OK napríklad. A pritom to bolo o tom, že tak, však naučite sa správne dýchať, tie dýchové cvičenia. a zmente životosprávu. Hej, čo? Hej, že, ako toto je všetko a potom chodíš ku všetkým doktorom, všetkým špecialistom, že guys, ja mám rakovinu, verte mi. Hej. A oni chodia, že no nie, že choďte sa pobaviť s psychologom, že to proste naozaj nič nevidíme na tých skrínoch. A čiže ono ťa tam doženie, taká tá, a to bol zase tá moja sense of control, že potrebujem tomu ja rozumieť s nulovou zdravotníckou skúsenosťou, chodíš po špecialistoch, sa ešte čítať tie závery a proste ťa distraktujú už veci, že sú vychýlené o 0,05%, poďte ma liečiť. A oni povie, že to je normálne, čo riešite, tu je psychológ, dovidenia.
Takže oni ťa tam poslali v podstate.
Hej, akože keď to už povie 5 ľudí, tak asi na to niečo bude.
Ktorý si uveril. Hej. Ešte som sa chcela dotknúť v tom time management jednej témy, ktorá teda po tom, čo prišla pandémia, veľmi aktuálna si stále v niektorých firmách ostávajú ľudia na home office, už aj permanentne. Máš aj na to nejaký kľúč, že ako byť efektívny na home office a naozaj, že nepreskakovať z tých pracovných záležitostí do nejakých domácich prác?
V prvom rade podľa mňa 5-dňový home office není, akože možno môže fungovať, ale to naozaj už vyžaduje obrovskú vôľu toho človeka. Hej. A čo aspoň nám funguje, a mne tiež konkrétne, je aspoň 2-3 krát v týždni ísť do ofisu. A ono sa s tým časom stane to, že áno, na začiatku to proste bolí sa vrátiť do tejto rutiny a je tam veľa nevôle a tak ďalej, ale časom si ľudia uvedomia, že však to je vlastne fajn. A ja si ten týždeň nastavím tak, že OK, viem, že som v office, tak budem mať viac polhodinových okienok, aby som mal čas na takéto ad hoc rozprávačky. A keď som doma, tak proste mám ten čas, takže 9 až 17, povedzme v tomto momente, buď rozbitý presne meetingami, v ktorými máš iba 5-minútové prestávky na záchod s prepáčením, alebo proste ideš svoju 7-hodinovku flowu a no len to plánuješ podľa toho, či si doma alebo v office, podľa toho, s kým sa potrebuješ stretávať.
Ty máš teda aj rodinu a mnohí to asi zažili, že teda keď zrazu všetci ostali doma, možno niekedy, že v jednom byte, tak darilo sa ti efektívne pracovať alebo nejako oddeliť aj ten osobný čas od pracovného?
Tak na začiatku nie. Podľa mňa všetci sme sa zoznamovali s tým home officeom a bolo to proste kruté nemôcť ísť ani von v tom úvode, hej. A ono časom, vieš, ja som mal vtedy 2 až 4 ročné dieťa. A oni, keď došli už proste stýkrát do tej miestnosti počas kolu, tak proste pochopili, že aha, a asi keď je ocino zavretý, tak vtedy proste nemám chodiť. Takže ona sa dá vycvičiť aj tieto malé bytosti celkom na toto. Ale podľa mňa sa dostávame k téme, ktorá je, že úplne vďaka ktorej môžeš byť akože úspešný v tom time managemente. A u mňa je to napríklad, že podpora doma. Že, a tu som fakt, že chcel dať absolútny klobúk dole a kudos manželke v tomto, že ja si môžem byť efektívny v týchto mojich ako keby intenciách, lebo kvázi tú životnú časť, tú rodinnú časť je veľmi dobre postarané tým supportom s prepačením, hej, že a naozaj nemusím ísť do škôlky o 3:00 pre to dieťa, lebo viem, že manželka sa postará tak ďalej, čiže toto je naozaj podľa mňa veľmi dôležité pre úspech aj v práci mať proste to stabilné zázemie doma. A každým úspešným mužom určite stojí akože silná manželka s tým. Už viem, čo ty mysleli.
Teraz to dalo zmysel.
Veľký, veľký.
A ty si teda hovoril, že vy máte aj kalendáre zladené, že naozaj teda ty s manželkou si takto aj plánujete, že po práci ako keby všetky aktivity aj s deťmi, že máte to vyslovene aj v tom kalendári zapísané?
Dobre, nemám tam teraz, že family time, ihrisko, túto adresu, hej. Ale viem ceca v tom čase, že 5 až 9 sa viac menej striktne snažím byť s tou rodinou. A vtedy tým striktne myslím to, že naozaj veľa vecí odmietam, keď je tam nejaký overlap meetingu, že aj CEO, keď občas si vyžiada ten meeting, tak sa ho snažím proste presunúť niekde inde. Takže toto je podľa mňa taký veľmi prioritný čas, ktorý sa nesnažím ničím rozbíjať. Čiže s výnimkám samozrejme ako vždy. Ale čo napríklad mám, sú veci, ktoré sú pre ňu dôležité, typu, jak som povedal, že doktorské návštevy napríklad, ale aj jej cvičenie, jej hobby, jej neviem čo, aby som vedel, že OK, v tento deň musím skončiť skôr, aby som sa do pol hodiny presunul domov, lebo ona potom o 10 minút odchádza na cvičenie napríklad. Hej.
Takže ty ako keby dávaš prioritu teda aj jej, ale aj svojim teda koničkom, že nestávalo sa ti možno niekedy, že si si povedal, že a dneska radšej nepôjdem, alebo ešte toto musím dorobiť, že si nahrádzal ako keby tie svoje koničky prácou, alebo mal si to vždy tak striktne určené, že musím si na to nájsť čas a idem cvičiť napríklad.
Som v tom dosť striktný, podľa mňa, že snažím sa nájsť ten čas. Nie vždy to vyjde, hnevám sa na seba vtedy a druhý deň si potom naložím o to viac napríklad. Ale snažím sa byť v tom striktný, lebo proste ako som striktný v práci, že som v práci, tak prečo nebyť striktný aj v osobnom živote, lebo bez spokojnosti v tej časti nie si efektívny v práci a proste to je začarovaný kruh.
A ešte ty si hovoril o tých one-to-one na meetingoch, tak k tomu by som sa trošku chcela vrátiť, že ty ich robíš so zamestnancami každý týždeň alebo na akej periodicite fungujete?
Hej, keď som mal menší tým, tak sme mali každý týždeň s každým to stretnutie a pokiaľ to tým ľuďom dávalo zmysel. Niektorí povedali, že počuj, stačí mi bi-weekly, že je to OK. Pri veľkom týme teraz sa snažím mať týždenne s direct reportami minimálne, teda s tými priamými ľuďmi, ktorí mi reportujú. Ale snažím sa ísť aj o level nižšie, na aspoň kvartálnej, aspoň za kvartál prebehnúť aspoň veľkú časť toho týmu. Nehovorím teraz, že už sa mi nedarí prejsť všetkých v kvartáli, ale keď som mal taký, že mid-size tým, okolo 20 ľudí, 25, tuším, bolo maximum vtedy, tak vtedy som mal naozaj, že v kvartáli som sa s každým jedným stretol aspoň na pol hodinu v tom týždni. Hej. Chýba mi to úprimne, ono je to dosť silná vec, že zrazu si na meetingu a nepoznáš tých ľudí na tom skupinovom meetingu. To mi už, nie som v tom teraz zatiaľ komfortný, lebo ja som v tejto global pozícii väčšieho týmu skoro rok aktuálne a ešte stále to je proste, máme čo robiť.
Tak už pri toľkých ľuďoch je to ťažko, asi nevieš si na každého nájsť toľko času. A väčšinou takéto one-to-one meeting, koľko trvajú? Koľko je taký optimálny čas podľa teba?
25 minút. A to preto, že podľa mňa veľmi dobre stihneš aj nejaký small talk, ak sa ten small talk rozvinie do osobných vecí, napríklad často sme mali one-on-one čisto o otcovských témach, hej, čo kočiky sme vyberali spolu, hej, a takéto veci. Čo je super, proste toto ten človek potrebuje. O to lepšie to bolo, keď to mohlo byť osobne v office, nebude ešte pri káve. Čo sa snažím teraz veľmi často robiť, sú tieto meetingy vonku pri chôdzi. Steve Jobs to veľmi dobre vymyslel, hej, že naozaj ten mozog pracuje úplne inak, keď sedíš v tej bielej miestnosti v zasedačke, alebo keď sa vonku prechádzate, nebodaj sadnete na kávu alebo coffee to go. A ono je to aj taká menej konfrontačná atmosféra, alebo naozaj kráčate pri sebe, nemusíte sa na seba pozerať, sen všetkých introvertov, ale reálne akože napadajú ťa aj témy mimo proste práce a ak práca, tak vám to proste spolu páli.
Takže striktne sa nedržíš na tých stretnutiach, že teraz preberáme prácu, že je to aj také, ako keby viac tímové, možno viac osobné.
Ja sa snažím tým ľuďom na začiatku povedať, že to je tvoj čas, využij ho, ako ty uvažuješ za vhodné. Ak nemáš témy, tak ja by som rada aj o tebe niečo vedel. A niekedy ľudia... Prepáč.
Kľudne dopovedz a potom sa dopýtam.
Je, že niekedy proste ľudia povedia, že to není téma, ktorú chcem aktuálne rozoberať, osobnosť. No to je super, hej, že v pohode, ideme ďalej. No hard feelings. Každý na to inak reaguje. No.
Takže väčšinou ty ako keby necháš toho človeka, že nech on si pripraví to, čo s tebou potrebuje preberať, alebo ty sa pýtaš?
Že sú ľudia, ktorí sú dobre pripravení na to, áno, nám prichádzajú s listom veci, ktoré si prejdeme. Sú ľudia, ktorí máme freestyle, ako hovorím, viac menej osobnostný. Väčšinou ja sa až tú druhú časť alebo až ku koncu snažím dozvedieť naozaj nejaký status niečoho, ak je niečo pre mňa naozaj natoľko dôležité, že o tom potrebujem hovoriť one on one. Ak nie, ak si to viem vypýtať ten update cez mail alebo cez chat, tak na čo míňať ten náš drahocenný čas spolu, hej?
Jasné. A teda okrem tohto ste hovorili, že máte aj také meetingy ako keby celo, tímové. Tam napríklad, že aké témy rozoberáte na takých veľkých meetingoch?
Jasné. Čím nám sa tam stretá okolo 40-50 ľudí, že to je tá veľkosť toho marketingového týmu aktuálne, ktorý ale pokrýva všetko od výkonnostného marketingu cez branding, cez shopy, customer experience a tak ďalej. Čiže ťažké je nájsť ten prienik, ale vždy začíname prehľadom výkonu posledného týždňa, aby sme vedeli, lebo však všetci sme tu preto, že nám výplaty platí obrat alebo profit vo finále. Takže všetci by sme mali akože k tomuto nejako vedieť stýrovať, vedieť, kde stojíme. Čiže to je ten update pomerne transparentný na číslach. A potom prechádzame do tímových updateov, že neviem, chystá sa teraz Black Friday kampaň, tak ten brandový tím alebo shop tím ukáže, čo ideme kedy robiť, nejakú roadmapu. Tam je základné pravidlo je, že neísť do takého detailu, ktorému by nerozumelo aspoň 80% ľudí.
Mm-hmm.
My sme to predtým mali tak, že nehovor o veciach, ktorým by nerozumel grafik napríklad. A tým nechcem degradovať grafika, len proste naozaj je ďaleko od performancu. Hej? Takže nechoď mi tu do detailu o PPC feed optimizácii, ak nemyslíš, že to je ako game changer pre firmu.
Mm-hmm. A máte aj nejaký taký čas, ktorý ste si našli, že toto je ešte efektívny čas na meeting? Lebo naozaj často to je veľký žrú času a nie všetky tie brainstormingy a meetingy sú efektívne. Tak aký tým máš skúsenosť s tým, že koľko je také optimum?
Akože čím menší sme mali tým, tým viac času sme strávili na meetingu, lebo bol proste taký viac, každý o všetkom mohol vedieť, ešte stále sa to dalo stráviť. Teraz čím sme väčší, tak ten dĺžka toho meetingu sa naozaj skracuje a sme reálne na 25 minútach aktuálne, pričom stále si držíme hodinu buknutú v kalendári, lebo okrem toho, čo som povedal, nejaký všeobecný update, tímový update, ja sa potom snažím povedať nejaký manažerský update. Len tie nie sú na týždennej báze, hej? Ale keď už sú, tak si ju proste zoberiem ten čas a máme ho stále buknutý a tam hovoríme či už o nejakých ročných satisfaction service vo firme, alebo neviem, čo sa deje na C-leveli, alebo keď sme mali nejaký investorský meeting. Proste strategickejšie veci, tiež sa o tom snažím transparentne hovoriť, ale nie na týždennej báze.
Mm-hmm. Ja ešte len pripomeniem, že už sa blížime ku koncu, takže ak máte ešte nejakú otázku, tak šupňu do komentára, ešte máte poslednú šancu. A možno už tak teda, keď sa blížime k záveru, tak máš nejaké také postrehy, že čo sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia v tom time managemente, že prečo im to nevychádza?
Mm-hmm. Podľa mňa je to ten neefektívny multitasking, ako som povedal, že tie dve podobné veci robíš súbežne a potom ten mozog preskakuje. Fokus na perfekcionizmus až prílišný. Proste dáva zmysel, aby bol tento slide pixel perfect, keď ho prezentuješ proste ľuďom, ktorí na tom možno nezáleží. No a potom aj to, čo sme sa bavili o tej delegácii, alebo že vedieť, kedy už by si nemal ten task robiť ty, ale mal by si ho posunúť ďalej. To sú podľa mňa také tri okay. pravidla. Ale čo by som možno, zase, že druhý literárny typ od Jakuba, je táto knižka, že vidno to? 15 pravidel.
Krása sa nám.
15 secret successful people know about time management. Je to taká trošku bulvárny názov tej knižky, ale je tam naozaj, že 15 dobrých typov. Keď som si tú knihu prečítal, tak povedzme, že 10 z nich som robil, poznal, vyskúšal, fungovali, nefungovali. Dva boli také, že zobral som si, wow, toto vyskúšam ďalej a tri boli pre mňa bullshit. Hej. Takže prišlo mi to ako celkom dobrá, koľko je to ani nie 200 stranová knižka, ktorá dala celkom dobrý pohľad na také tie čerešničky na torte. Hej.
Mm-hmm. Ale a keď už ste načal tie knižky. Kalendár je teda číslo 1, prepáč, som ťa prerušila, ale keď už si načal tie knižky, tak teda Radikálna otvorenosť, to je druhá kniha, máš ešte ďalšie tipy, že čo možno by mohlo pomôcť divákom s time managementom, kľudne nejaký vlog, podcast, hocičo, na čo si narazila, zdalo sa ti užitočné?
Úprimne nie, akože tu by som zase prijal od divákov a poslucháčov nejaké tipy. Určite sú veci, ktoré nerobím efektívne, veľa vecí z toho je takých, že skúšaš a ide alebo nejde. Napríklad, čo som si prečítal aj nejaké pomodoro technik, že 20 minút robíš, 10 minút oddychuješ. Toto mi prišlo strašne neefektívne, tak som sa na to vykašľal. Hej. Tak ja proste sledujem Forbes a podobné, aby som nachytal nejaké takéto tipy, ale už ma, musím povedať, že málo toho prekvapí.
Poznáš, čo bolo napísané, väčšinou asi sa to opakuje. Ešte teda nejakí diváci nám to napísali, otázky ešte stíhajú. Radoslav sa pýta, že či v týme pracujete aj s poslaním a víziou?
Tak áno, samozrejme, akože firma by mala mať zadefinované toto a potom marketingový tým s tým pracuje do takej miery, aby to bolo uveriteľné, hej, pre zákazníka. Je to dosť široká otázka, v ktorej podľa mňa máme stále medzery, ale akože zase čím staršia tá firma je, tak o to dôležitejšie je toto mať zadefinované, lebo ono sa to potom prelieva do stratégie. A pokiaľ tí ľudia cítia, že my máme nejaké smerovanie biznisovo orientované, ale nerozumieme, prečo to robíme, vízia, misia, tak častokrát sa vám toto aj vrátilo vo feedbacku, že dobre, že sme unicorn, akože top e-commerce hráč, ale prečo to robíme, hej? Takže naozaj sme si na to potom dali pozor, snažili sa to zadefinovať, pretaviť do stratégie a stratégia sa potom už rozvíja ďalej do tých operations.
A možno aj riešite to na tých meetingoch, že nejaký taký check, že či ste v línii s tou víziou a stratégiou?
Aktívne nie. Akože snažíme sa skôr počúvať zákazníka, keď vidíme, že hovorí niečo, čo si myslíme, že by sme mali tou misiou, víziou mať podchytené, tak je to taký red flag, ktorý sa snažíme skúmať, ale nemáme akože teraz reporting on mission and vision on weekly basis. Aj?
Jasné. Potom ešte Vanessa sa pýta, že keď si absolvoval doktorát a MBA štúdium, čo ti najviac pomáhalo skúbiť prácu a školu? A či by si do toho išiel znovu?
Akože MBA končím, že teraz, pozajtra mám graduation, takže toto je naozaj, bol to ťažké, bol to fakt, že ťažké. A to hlavne v tom, že ono raz, takto, môžem o tom chvíľku povedať, že tá MBA štúdium bolo raz do mesiaca ísť na štvordňové štúdium, čiže on to bolo part-time dokonca. Ale to znamená štvrtok, piatok, sobota, nedela, každý mesiac zabitý týmto, čo pre teba robí v každom mesiaci ako keby dvojtýždňovú robotu, lebo nemáš víkend, bez prestávky. Čo je dosť mindfuck, úprimne. A pred tým 2 týždne, potom 2 týždne máš ako keby predmodul a pomodul, po ktorým si musíš študovať, alebo napísať následnú esej. Potom sa začnú prekrývať a zároveň máš dva nejaké projekty spolu. A zároveň musíš manažovať ten tým, že guys, tak poďme sa stretnúť, pozajtra je deadline, nič nemáme nachystané. Čiže my sme tam išli strašne na hranu toho time managementu, že až za moju komfortnú zónu by som povedal. Ale čo ma to tam naučilo je tá, že a tohto som sa chcel dotknúť ako hlavnej myšlienky mojej, že power of one hour som si to nazval. A určite to není nový koncept, ale nejak som si to u seba takto usalašil, že keď ty si nájdeš každý deň hodinu na niečo, tak reálne za rok venuješ 360 hodín niečomu. Poď, či to je štúdium, či to je side project, či to je niečo. Čiže ty lineárne tomu venuješ 1 hodinu, 2, 3, 4. Ale v každej tej hodine spravíš ten predošlý výsledok o 1% lepší. Čiže ty hodinu, akože robíš lineárny rast, ale tvoj output je exponenciálny a na konci tých 360 dní si proste menoval 360 hodín, ale tvoj výsledok je, neviem, z hlavy, ale akože 3-krát lepší ako na začiatku, hej? 5-krát lepší. Takže toto je podľa mňa tá základná myšlienka, na ktorú sa treba zamerať, že ono ide o tú, nie tak, že teraz venovať niečomu 5 hodín chodiť do posilky na jeden deň v týždni, ale radšej akože jednu hodinu v 5 dňoch alebo niečo. Čiže o tej persistentnosti, alebo jak sa to prekladá. Lebo keď si zoberieš tých 360 hodín, ktoré tomu venuješ, je vo finále 45 pracovných dní. 45 pracovných dní, 8 hodinových, je vlastne 2 mesiace. Či ty zrazu z 12-mesačného roka spravíš 14-mesačný. A toto je podľa mňa to, čo ľudia nechápu, že to je len hodina, čo z toho môžem spraviť. Však to sú dva seriály, alebo jeden. Ale presne to podľa mňa, že toto si vedieť odoprieť a nepozrieť si seriál medzi 9 a 10, čo je ten môj čas na side projecty a veci mimo. Ale pozrieť si ho až od 10 do pol 11, o jednu časť menej, takto sa ja na to pozerám. Hej. Že toto je podľa mňa ten development, ktorý si ľudia neuvedomujú, že síce lineárne niečomu venuješ o hodinu viac, ale exponenciálne sa zlepšuješ.
Takže nepovedať si, že neoplatí sa mi to na tú chvíľu, ale každý deň troška urobí veľa. A možno aj s tými seriálmi presne vieme, že prečo niektorí ľudia nestíhajú, kde tie hodiny mizmu. Ešte tu máme od Mariana, alebo od Mariany, pardon, otázku, že kde a aký študijný program MBA študuješ?
Vo Viedni to bol, tá Wirtschaftsuniversität Viedeň, čiže business univerzita, alebo nemá nejak to prekladá. bol to part-time program. Vybral som si ho tak, že bol part-time poprvé, to bolo to, čo som chcel. Po druhé bol v mojom cenovom range, to pri MBA sa bohužiaľ rieši a nebol teda úplne želacný. A po tretie, podľa mňa ale síce najdôležitejšie je mať nejaký ranking tej univerzity, že proste není to Polská online akadémia za 500 eur s prepáčením, hej? Že naozaj nás tam učili ľudia z Harvardu napríklad, alebo cez leto náš finál toho štúdia bol, že sme boli týždeň v Amerike na Bostone, na Harvarde a potom v New Yorku na rôznych návštevách companies, aby sme ako keby mali aj nejakú praktickú skúsenosť. A samozrejme, potom si z toho vyťahuješ hlavne kontakty. Hej. A moje zameranie, toto je možno tiež taká zaujímavosť, že síce ja som v marketingu, ale ja som vyrástol z technickej časti. Ja som bol predtým programátor, potom SEO špecialista, teraz som marketér a študoval som vo finance svoju MBA, financie, korporátne financie. Čiže ja sa snažím nejakú trošku sa zaokrúhliť a musím povedať, že mi to dáva dosť veľký prínos v každej tej jednej oblasti. Vedieť rozdiel medzi cash flow a nejakým nákladom účtovným. Hej? To marketer by podľa mňa mal vedieť, aký má vplyv na profitabilitu firmy, ale aj cash firmy.
Takže hodnotíš, že to MBA, že prinieslo ti to aj teda do toho pracovného života užitočné vedomosti? Že bolo
určite,
to, stalo
určite.
To za to?
Ja som sa chcel zlepšiť vo finance, išiel som z nuly, takže čokoľvek som tam nachytal, tak je určite zlepšenie. Na druhej strane si myslím, kebyže sa idem študovať marketing, tak som sklamaný. A to som od viacerých ľudí počul, ktorí ostali v tom fielde, že ja som marketing, neviem študovať marketing a bolo to také, no, že to vieme.
Nič nové sa tam ešte nedozvedeli. A keď sme teda, máme ešte chvíľku, a keď sme načali to tvoje vzdelanie, tak ty už máš aj PhD titul, tak to si vyštudoval v akom odbore, alebo aj o tom nám môžeš povedať viac.
Jasne, tak Fakulta manažmentu Stará Dobrá v Bratislave. Tam som študoval vlastne aj magistra, hneď po skončení magistra som sa tam rozhodol pokračovať. Napriek tomu, že už som mal stáž v Google a vlastne ja som aj tu posledný ročník, tuším, PhD štúdia už dokončila, takže už som bol v Dubline v Google. Čiže tam to bol tiež trošku taký mindfuck, toto celé zladiť, cestovať a tak ďalej. Ale naozaj ja som na ten titul celkom aj lákal, bez ničoho som si len povedal, že OK, keď už nič, tak mi to dá nejaké rozlíšenie na trhu práce. Tak to som sa na to pozeral. A ja som vlastne, moja záverečná práca bola v marketingu v atribučných modeloch. Čo je, no, to je téma, že ktorá sa ťažko oponuje.
Nikto ani nevedel asi, o čom hovoríš.
Vôbec nechcem nikoho podceňovať, vôbec neviem. Ja som bol spokojný s výstupom mojej práce, na 95% to bola moja práca, a ostatných 5% boli citácie ľudí, čiže bol som spokojný s tým, čo som sa naučil a ja sa vždycky na to takto pozerám, že proste investujem do toho 2 roky, output z toho je, že sa staneš niečom kvázi, nechcem povedať expertom, ale rozumieš tomu a zároveň zvyšuješ svoju cenu na trhu práce, svoju odlišiteľnosť.
Super, Mariana ešte sa pýta, že kde podľa teba je dobré študovať marketing? Okrem teda digitálnej univerzity, samozrejme.
Jasne, to je základ.
Máš vôbec nejaký taký typ? Lebo ty si asi neštudoval marketing, ty si bol v iných odboroch.
Neštudoval, no v praxi je najlepšie študovať marketing a na rôznych, podľa mňa skôr akože online fórach, hej? A tým myslím všetko od YouTube až po neviem, čo si viete predstaviť, kurzery a tak ďalej, ale aj ja som fanúšik univerzít reálne, akože myslím si, že aj tam sa vieš naučiť sa, učiť sa v prvom rade a v druhom rade, akože keď chceš, tak z tej univerzity sa dá veľa vycúcať, len veľa ľudí to berie ako len musí mať titul, lebo ho co povedal, ale ak z toho chceš vycúcať, tak naozaj sa vieš naučiť veľa, aj v marketingu.
Super. Tak toto už bola posledná, posledná otázka od divákov. Tak už pomaličky, teda akorát krásne nám to vychádza, minútku do 9. Môžeme to tak uzatvoriť. Je nejaká možno ešte raz zhrnutie, jedna rada, čo by si dal všetkým, ktorí teda stragujú s time managementom?
Jedna. Zhrním ich do dvora. Hej, ale skúsim to takto, že čo sú podľa mňa, že core veci, ktoré mňa nejako veľmi posunuli, je, že netlačiť na seba na veciach, ktoré nedávajú zmysel, že kde je tvojim jediným stresorom si sám ty, lebo to ťa donesie ako keby do burnoutu, čiže naozaj si povedať, a to súvisí s tým perfekcionizmom reálne, čiže netlačiť na seba, pokiaľ nemusíš, ale na druhej strane byť striktný k tým veciam, kde sa chceš rozvíjať a venovať im čas cez kalendár. To je veľmi
dôležité. Už som aj počula vzadu nejaké hlasy, takže už je presne čas skončiť. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. A ďakujem teda aj divákom, ktorí si našli čas nás počúvať dnes. Verím, že teda odnesli ste si veľa užitočných tipov a trikov, že si pobednávate knihy, ktoré teda dneska Jakub odporúčil. Takže ďakujem ešte raz, prajem všetkým pekný večer a hlavne ďakujem teda tebe, Jakub, za to, že si nám dal trošku svojho know-how dnes.
Ďakujem ešte raz, majte sa pekne.
Pekný večer.